Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. 27 martie 1918 a avut loc unirea Basarabiei cu România. În 27 martie 2018 aniversăm 100 de ani de la acest moment istoric. Avem legătura telefonică cu profesor dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. Vorbim despre acest eveniment. Ce a însemnat unirea, mai întâi dezunirea Basarabiei față de România înainte și apoi unirea Basarabiei la România și apoi din nou plecarea Basarabiei din trupul României?
Sigur, subiectul este unul de importanță foarte mare pentru statul român, pentru poporul român, parte din istoria noastră, parte din istoria modernă a poporului român. Vorbim în primul rând de faptul că teritoriul dintre Prut și Nistru, Basarabia, era anexată de Imperiul Țarist, de Imperiul Rus, în 1812, prin pacea de la București. Practic, țarul rus, împăratul Imperiului Rus, Alexandru I, printr-o politică de mare anvergură europeană, ducea un război important împotriva Imperiului Otoman și în acest context își întinde influența până în spațiul românesc și anexează Basarabia. Ea va fi parte a Imperiului Țarist până târziu, până la sfârșitul Primului Război Mondial, deci aproape 100 de ani va fi parte din Imperiul Rus, în mai multe forme de organizare, în funcție, sigur, și de evoluția internă a Imperiului Rus.
Ce au făcut românii din acea zonă de-a lungul celor 100 de ani?
Aproape 100 de ani.
Da. Ce au făcut? Sigur, cum s-au descurcat?
Românii au încercat și elitele politice românești, au încercat să mențină vie flacăra aceasta națională, mai ales în secolul al XIX-lea, ai cunoscut ca secolul trezirii conștiinței naționale peste tot în Europa. În mod special ar trebui să remarcăm faptul că Biserica Ortodoxă și oamenii de cultură, mai mult decât oamenii politici, pentru că în Imperiul Țarist, practic orice opoziție deschisă era sortită eșecului. Rușii au dus o politică de rusificare masivă, de împiedicare a elitei politice românești de a promova sentimentul național și, desigur, redeșteptarea națională. Totuși, în acest context, Biserica Ortodoxă Română și elita culturală românească au ținut vie flacăra aceasta a visului unificării națiunii române într-un singur stat. Și pe finalul Primului Război Mondial, în 1917, când are loc lovitura de stat pe care bolșevicii o aplică Imperiului Țarist, are loc dezintegrarea Imperiului Țarist după Revoluția din octombrie 1917 și în acest context, practic, se întâmplă câteva lucruri. Și Basarabia se desprinde de Imperiu, într-o primă fază își cere autonomia sau își declară autonomia, un congres al soldaților moldoveni în toamna lui 1917, apoi se declară independența Basarabiei de Imperiul Rus, urmând ca o a treia etapă, la 27 martie 1918, să se declare unirea cu România. Deci, practic, e un proces de desprindere din Imperiul Țarist, autonomie, independență, și apoi alipire de statul român la 27 martie 1918. Eram încă în Primul Război Mondial, sigur că era a doua parte a Primului Război Mondial, era chiar pe finalul războiului, însă acțiunea a fost una de mare îndrăzneală, de mare aderență la valorile naționale și un grup de oameni din elita politică moldovenească, cumva, sigur, română, dar din Basarabia au avut inițiativa aceasta, au organizat congresul ostașilor moldoveni și au creat contextul realizării unirii cu România.
Anul 1918 a fost un an extraordinar pentru România. A urmat apoi 1 decembrie 1918.
Da.
Care era contextul? De ce s-au putut întâmpla toate acele lucruri în acel an, în afară de ceea ce ați prezentat până acum?
Da, deci contextul general era Primul Război Mondial, 1914-1918, război în care România nu va intra în 1914, conștientă de faptul că trebuie totuși să intre, va amâna intrarea în război pentru a-și păstra resursele umane și materiale pentru ca aceste resurse să însemne ceva în a doua parte a războiului. Am avut o elită politică profund inteligentă, profund cunoscătoare a realităților internaționale și în acest context am amânat intrarea în război până în 1916, când am intrat de partea Antantei, deși inițial noi aveam tratat secret cu puterile centrale. Intrarea în război alături de Antanta ne-a dus sigur într-o tabără învingătoare până la urmă, alături de Antanta va intra și SUA, și resursele uriașe ale Antantei, respectiv ale Marii Britanii, ale Franței și ale Rusiei, au făcut ca aceste resurse în timp să-și pună cuvântul și puterile centrale, Germania, Austro-Ungaria, să aibă puțină șansă în fața efortului general al Antantei. Ce aș vrea să spun e totuși că pe finalul războiului, 1918, lucrurile nu erau clare. Simplu fapt că te aflai în tabăra învingătoare nu însemna totul, poate nici mare lucru. A fost însă opera marilor oameni politici români care au știut să înțeleagă contextul și să-l folosească în pavoarea ideii naționale, respectiv a realizării statului unitar român. 1918, atât unirea Basarabiei din 27 martie 1918, cât și unirea Bucovinei din 28 noiembrie și apoi a Transilvaniei din 1 decembrie, practic este opera elitei politice a regelui Ferdinand I, dar și a, dacă vreți, a elitei culturale, a elitei religioase, care au ținut legături strânse cu comunitățile locale, cu biserica, cu instituțiile de cultură, așa cât erau. Practic, procesul a fost pregătit. Oameni precum, și aș da un nume, Iuliu Maniu, spre exemplu, în Transilvania, era deja în Parlamentul de la Pesta, de mulți ani. Ducea acolo o politică de clarificare, de păstrare a identității naționale, într-un context în care în Imperiul Austro-Ungar se produsese cea mai mare deznaționalizare din Europa acelei vremi. Și, practic, acțiunea unor astfel de personalități care au știut să citească vremurile, să le înțeleagă, au făcut posibile acțiunile unioniste și apoi efectiv realizarea Marii Uniri.
Spuneam cu alte ocazii, dacă elita politică din România zilelor noastre ar acționa la fel, doar o lună de zile să declare fără minciună, fără furt și lucrăm pentru țară, cred că într-un an de zile am ajunge la nivelul Elveției. Da, interesant și așa cu inimă tristă mă gândesc la ce spuneați, că elita politică de atunci, din 1918, a lucrat pentru țară.
Da. Elita politică și atunci și acum, fie că noi acordăm importanța cuvenită, necesară, deferența potrivită, are cheile destinului politic al națiunii române. Practic, noi trăim azi, în înțelegerea mea, într-un vid de credibilitate a elitei politice. Pe de o parte ea s-a decredibilizat, pe de altă parte există o uriașă lipsă de educație în rândul poporului român, a tinerimii, a noi generații cu privire la politică, la importanța politicului, la importanța implicării, la importanța cetățeniei active. Azi noi credem că politica nu ne reprezintă, nu ne interesează și că nu este frecventabilă. Și pare că avem o atitudine de superioritate în raport cu orice interes politic. În realitate însă politica ne determină contextul general, contextul legislativ, acolo se scriu legile țării, acolo se creează destinul națiunii. Și practic cred că este nevoie de un efort din toate părțile pentru recredibilizarea clasei politice, a instituțiilor, pentru recâștigarea interesului cetățenilor pentru actul public, pentru politicile publice și pentru participarea la viața comunității.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune. La 27 martie 1918, sfatul țării din Moldova decidea cu majoritate de voturi astfel, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama ei România. Dar nu a durat. De ce nu a durat această unire? Ce s-a întâmplat?
Da, sigur, istoria secolului 20 este una plină de vâltori, plină de momente de turnură. Unul a fost primul război mondial care a creat posibilă, s-a făcut posibilă nașterea României Mari, dar vine al doilea război mondial, 1939, când puterile revizioniste ale Europei, cele care au fost nemulțumite de pacea după primul război mondial, de sistemul de la Versailles, au reușit să creeze un climat de revizie la adresa tratatelor internaționale, au minimalizat tot ce însemna dreptul internațional, relațiile internaționale, securitatea colectivă, și în acest context izbucnește al doilea război mondial cu declarația directă a Germaniei de a rupe, în ghilimele, cătușele Versailles-ului, de a rupe dreptul internațional, relațiile internaționale și securitatea colectivă. Și în acest context, sigur că Germania se înarmează, cucerește, sau mă rog, învinge Franța în 1940, și în acest context, în care principalul garant european, Franța, al sistemului de la Versailles, se prăbușește sub loviturile mașinii de război germane, în acest context, practic, și România, ca și aliat al puterilor occidentale, ca și partener în cadrul securității colective de la Societatea Națiunilor și din sistemul de la Versailles, se vede în fața unor vecini ostili, atât Ungaria, cât și URSS, cât și Bulgaria, care din toate părțile vor să sfârșie în bucăți România Mare. Și imediat după capitularea Franței din 22 iunie 1940, la câteva zile, în 26 iunie, URSS-ul ne trimitea un prim ultimatum prin care ne solicita în mod ferm cedarea Basarabiei. Sigur că guvernul român a făcut un consiliu de coroană, regele Carol al II-lea, sigur că elita politică s-a împotrivit, pe de-o parte idei, pe de-altă parte au înțeles că este aproape imposibil să te opui URSS-ului de atunci, și urmează un al doilea ultimatum în 28 iunie, prin care URSS-ul spune ferm că va intra cu armata în Basarabia și că dacă nu este părăsită de autoritățile românești, ei pur și simplu vor recupera pentru Imperiul Rus de altă dată. Sigur că ironia face ca un creion neascuțit al lui Stalin să deseneze pe o hartă și să pierde pe lângă Basarabia și nordul Bucovinei, care nu fusese în Imperiul Rus, și Ținutul Herței, dar iată că istoria câteodată este ironică și în vremuri de mare frământare, în vremuri de război, lucrurile se rescriu de către învingători, de către cei puternici, și nu mai domnește forța legii sau forța dreptului, ci domnește efectiv dreptul forței.
La finalul discuției noastre, astăzi a avut loc ședința comună solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii a 100 de ani de la această unire a Basarabiei cu România, interesant în absența președintelui Klaus Iohannis, dar președinții celor două camere, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, au declarat deschis că doresc unirea cu Moldova. Îl citesc pe domnul Dragnea, o spun simplu, deschis și explicit, eu vreau să ne unim cu Moldova, vreau să fim împreună în Europa, dar ca o singură națiune. România a fost puternică atunci când a fost unită și va fi unită și va fi puternică. Ce părere aveți în zilele noastre? Este posibilă unirea cu Moldova?
Da, sigur, cred că este unul din elementele care ar trebui să construiască un proiect de țară, un obiectiv major, unirea românilor într-un stat românesc puternic. Sigur că în bună înțelegere cu vecinii și cu minoritățile din interiorul statului român, dar în același timp aș spune în mod categoric că un astfel de act nu se întâmplă și nici nu poate fi doar o simplă dorință. Ceea ce spunea președintele Camerei Deputaților sună frumos, dar aici cred că este diferența dintre clasa politică actuală și clasa politică din 1918, este că ei au pregătit momentul. Cred că și noi azi, dacă am vrea să se întâmple unirea Moldovei cu România, cred că ar trebui să pregătim. Ce înseamnă asta? Înseamnă ar trebui să, nu știu, vă dau un exemplu, 10.000 de burse pentru tinerii studenți moldoveni. Burse care să le permită să trăiască. Sigur că ceva pași s-au făcut, dar ei vin în România, nu au resurse să trăiască, lucrează în condiții, și mai degrabă România îi umilește decât îi promovează. Cum am spus, 10.000 de burse la nivelul european pe care să le dai liderilor politici în 10-20 de ani, s-ar întoarce în Moldova o elită formată la București, să zicem, sau la Cluj-Iași, cu ideea românismului în vene și în suflet.
Da, ar fi o idee.
Am dat o singură măsură, sigur, da. Sunt și alte. Să ai o autostradă care ajunge până la Chișinău, să ai un sistem interconectat de gazoducte și așa mai departe. Da. Deci, sigur că lucrurile astea nu țin doar de dorință, înseamnă proiect.
Și muncă.
Înseamnă muncă, înseamnă efort, înseamnă suflet românesc.
Da, ultima întrebare. Nu sunt sigur, nu este o informație verificată 100%, dar în anii 90, după anii 90, când în Moldova era președinte Mircea Snegur, iar în România Ion Iliescu, din câte știu eu, Mircea Snegur a avansat ideea unirii, doar că solicita un post de vicepreședinte al României sau ceva de genul acesta, și a fost refuzat de Ion Iliescu. Nu sunt sigur că este adevărată această informație. Este adevărată? S-au făcut acești pași în anii 90?
Da, sigur, în anii 90 a existat un context favorabil, mai favorabil decât azi.
Germania se reunifica, exact. Uniunea Sovietică era prăbușită.
Exact. Deci, din punct de vedere geostrategic, Uniunea Sovietică era în colaps, în 1991, și în momentul era unul prielnic a fi putut să fie de mare succes. Dar era nevoie și atunci, ca și azi, de o clasă politică care să citească vremurile, să înțeleagă și care să nu negocieze meschin posturi, ci mai degrabă să unifice inimi români idealuri.
Da, mulțumim frumos, să dea Dumnezeu să auzim doar vești bune și despre România și despre Basarabia și despre Moldova și despre toate locurile în care locuiesc români.
Mulțumesc, Doamne ajută!
Mulțumim, Doamne ajută, am avut legătura telefonică cu domnul profesor doctor Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. Am discutat despre 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. În 27 martie 1918, așadar, Basarabia s-a unit cu mama ei, România, așa cum se spune în decizia scrisă atunci a sfatului țării din Moldova. Dar lucrurile știți cum au mers de-a lungul secolului 20. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!